Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Usía Perdiz y de Rodrigo Rodríguez, al mando del control técnico, en este viernes 14 de abril. Escuchas Mediodía COPE Vigo. Pues bien, nos vamos ya hasta Mos. Alcaldesa Nidia Arévalo, muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Luz verde a construcción do primeiro hotel do municipio.
Estamos, a verdad, que moi satisfeitos de ver como Mos crece, como somos capaces de seguir dando servicios, non solamente a Mos, sino a toda a área, ao sur de Pontevedra. Non hai que esquecer que somos un concello que está situado estratégicamente á porta da primeira cidade de Galicia, e iso pues, nos permite que a xente se fixe en Mos para poder pois iniciar proxectos interesantes, innovadores. Este pois é un hotel innovador, está nun sitio pois a verdad que moi estratégico porque Sanguiñeda está ao pé da A55, da A52, da AP9 que vai a Portugal, está pois moi cerquiña do aeroporto e iso foi o que seguramente pois fixo que o promotor se entregase a esa zona.
E ademais tamén agora en materia educativa, os Sauces, o colexio Os Sauces de Mos ofrecerá bacharelato internacional.
Sí, bueno, estamos muy contentos porque Mos alberga grandes colegios, nos gusta poder decirlo, poder presumir de esto y creo que esa zona, bueno, entre Tameiga, Pereira, Sicela, donde está pues, o colegio Os Sauces, donde está o Castro Britis, donde está a Fouteza y o que significará o 360, o Galicia Sport, con todo o que trae tamén a nivel formativo, a Universidade do Deporte e demais, pois creo que se vai a convertir en un polo a nivel formacional e educativo do máis importante tamén da provincia, esa zona. Non hai que esquecer que estamos tamén ao lado da Universidade de Vigo. Entonces, dar estas noticias de que unha escola, un colexio que está en Mos, pois presente ese bacharelato internacional, pois tamén, pois que eu vou a decir, de cantas cousas interesantes estamos a falar, non? Creo que a xente ten que estar moi contenta.
E por último, alcaldesa, quería preguntarlle polo pleno que celebrastedes esta mesma mañá, ese pleno extraordinario.
É un pleno, pois, de campaña electoral. Eu creo que a oposición de Mos estivo 4 anos ausente, estivo 4 anos sin darse conta de todo o que foi ocurrindo aquí, unha pandemia, conseguir un montón de proxectos a pesar das dificultades, poñer en marcha o novo Rebullón e un largo etcétera. E bueno, pois o tempo rematou, e rematou porque dentro de un mes estamos votando. E agora pois parece que chegan as prisas e chegan a acordarse de todo o que non fixeron. E un pleno que solicitou a oposición, pois fíxese vostede, en un momento onde acabamos de poñer en marcha un centro de día por parte da comunidade de Montes de Torroso con fondos en unha parte da Xunta de Galicia, un momento onde estamos anunciando o camiño que iniciou a Xunta co proxecto do Rebullón, con todo o que eso significa de intermedios, de residencia dos maiores e demais, pois ahora piden un centro de día para Mos, cando xa, pois eso, neste momento está en marcha. E que llevo a decir si falamos de un tema tan delicado como é a posible marcha de empresas de Mos porque non están dispostas a soportar o gasto que pretende a comunidade de Montes de Tameiga. Creo que é unha noticia manida, que todos saben que hai un grupo de empresas que poden marcharse de Mos porque non poden soportar a alza dos precios que pretende que pague a comunidade de Montes. E bueno, pois nos estamos do lado precisamente do emprego, da economía e do asentamento desas empresas. E outros pois están aquí pedindo que o concello pois que faga de mediador a comunidade de Montes, que precisamente retirou ese patrimonio ao concello de Mos e que precisamente son os que están a votar fora estas empresas. En fin, cada un sabrá onde se ten que posicionar, eu teño claro en onde, que é traballar en defender o meu concello hasta que os veciños o queiran.
Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias e moi boa tarde.
Tu discoteca en Vigo es Olimpo. Olimpo. Viernes, sábado y domingo, 4 sesiones de la mejor música y espectacular ambiente en el centro de la ciudad. Discoteca Olimpo en calle Venezuela. Olimpo, tu discoteca.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Quiero hablarte ahora de Esther Nande. Ella es la única campanera del Valmiñor en activo y desde este jueves la protagonista de uno de los documentales que forma parte de la serie Ni Gran en la Memoria, que ya se puede ver a través de YouTube. Esther, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde.
Fai máis de 40 anos que realiza esta labor de campanera. Actualmente o fai na Igrexa Parroquial de Santiago de Parada, Ni Gran. Como comezou todo?
Comenzó todo porque yo ya viña colaborando en la iglesia, ¿sabes? Uh-huh. Ayudando a, por ejemplo, como catequista estaba, uh-huh. Ayudaba por flores, también colaboraba, estaba como voluntaria no Día de la Salud, porque sabes que tenemos aquí a Virgen de la Salud,
¿sí?
Donde ve mucha gente también, o primero de agosto. Entonces empezó un meu fillo de San Cristán.
Uh-huh.
Ahí fue como empecé yo de campanera. Aparte de que estaba colaborando en Sana Iglesia con muchas cosas. E como él tenía que ir a escuela para que no perdiera a clase, pues tuve que aprender eu.
E foi difícil aprender os toques de campá.
Eu non o sabía facer eso. Entonces había unha señora que vivía ali ao lado da iglesia que sabía, porque se enseñara ela tamén o fillo e os netos. Uh-huh. E díxome que me enseñaba tamén ela a min. Hai diferentes toques da campana. En min todas parroquias se toca igual tamén. Por ejemplo, para tocar a misa é un toque. Si tocas que morre unha persona, se home, tens que tocar dunha maneira, tens que facer tres carreiras. Si é unha muller, tens que facer dúas.
Uh-huh.
Cando entra o defunto, hai un toque que é diferente. Despois tamén tens o toque de aniversario,
¿sí?
De Jueves Santo, cando é a morte de Jesús. E despois tens o día de Pascua, que é a resurrección. Tamén hai outro toque diferente. É o único toque que nunca fixen cuando se vai en precisión, que salen os santos en precisión.
Sí.
Ese toque nunca fixen porque hai xente voluntaria, máis ou menos da miña edad, que fora San Cristán antes, e sabe non facer, entonces ele lle gustaba facer iso.
Esther, foi complicado nun mundo pois que a maioría dos campaneiros son homes.
Exactamente, moi complicado, porque aparte de ser muller, touche falando que era moi nova, tiña 30 e tantos anos, finda que estaba casada e toda esta historia.
Sí.
Pero sempre había algúns comentarios. Por ser muller, no Valmiñor era a única muller que había. E son, porque agora xa, bueno, agora xa non quedan casi campaneros, xa nin homens nin mulleres.
De feito, o pasado ano a UNESCO declarou que é un patrimonio cultural inmaterial da humanidade o toque manual de campanas aquí en España. É unha pena, non, que se perda.
Claro que eu, de xeito, estaba voluntaria para axudarlle ou enseñarlle a calquera que quixera aprender.
Esther, tes pensado xubilarte?
De momento estou aínda, porque incluso sí. Me veñen a buscar, pero que me operaron dunha rodilla, subir ao campanario, me dá bastante traballo. E na que a iglesia está moi ben preparada porque se pode tocar de abaixo. O sonido non é igual, eh? Que toques de abaixo que que toques de arriba do campanario. Ten outro toque, outro sonido.
Pois Esther, deseixo que recuperes pronto e que podamos seguir desfrutando, non, dos son das túas campas. Moitísimas gracias por contalo hoxe aquí en COPE.
Moitas gracias a vos tamén.
COPE Vigo.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo. Pues brevemente te cuento que la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a 14 años de prisión al hombre acusado por el llamado crimen de Chapela. El jurado popular considera probado que el condenado amordazó y asfixió a la persona que le vendía droga en su piso de Chapela, en Redondela. El fallecido se negó a fiarle la droga, lo que motivó su venganza. Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza. Pues en cuanto al tráfico, densidad a esta hora en la Avenida de Madrid, en Beira-Mar y también en la calle Ramón Nieto, aquí en Vigo. Pues así se acaba nuestro tiempo. Llegamos a la 1:30. Ahora te dejamos, como siempre, en muy buena compañía. Continúa Mediodía COPE.
1:30, 12:30 en Canarias.